Če boš dobil 3 črne pikice, te zakazan vprašam po imenih vseh voditeljev evropskih institucij za zadnjih 10 let.
Živjo in en lep pozdrav podcastu Avtomat, z vami sem David Urankar, z mano pa tokrat, ja kar nekaj kilometrov stran, dopisnica iz Bruslja, Mojca Širok, kolegica z RTV-ja, živjo.
Živjo.
Mojca, kako si, daj povej mi, kakšno vreme v Bruslju?
Čudovito jasno. Čudovito jasno in obeta se čudovito jasen in lep teden, ki ga v bistvu smo ga letos zelo, zelo dolgo čakali, ker je bila zima dolga, zoprna, mokra in meglena.
Daj povej mi, kakšna je bila ta tvoja tranzicija iz Rima v Brusel?
Ma, v bistvu sploh ne zapletena, ker če upoštevaš, da sem imela vmes 3 leta odbojne blazinice v Ljubljani. Okay. Jaz
res,
nisem šla direkt iz Rima v Bruselj, ne, ker verjetno ne bi nikdar v življenju se odločila, da grem direkt iz Rima v Bruselj.
Okay.
Jaz sem se leta 2016 vrnila iz Rima v Slovenijo, zato da tam ostanem, da pač delam v bajti naši, a ne, se pravi na RTV-ju in se znova vdomačim, ne, v Sloveniji.
In pa je bilo tako fino, da si mogla spet pobegati.
To se zdaj ti rekel. Ne? Jaz sem hotela biti bolj diplomatska, sem rekla, zaželela sem si novih izzivov. Ampak ne, v bistvu je bilo dejansko tako. No. Zdržala sem 3 leta in ugotovila, da bi si res želela kakšen drugačen izziv, ne, v tem trenutku mojega življenja, kljub vsemu. No. Ne, da bi je bilo kaj posebej narobe, veš. Sej, jaz sem se imela čisto v redu.
Štekam.
Vodila sem Globus, v mestu neki dnevnik, pa druge informativne oddaje, kot vedno dinamično, napeto in jaz tudi studijsko delo imam zelo rada, jaz sem ne nazadnje na RTV-ju vodila tudi že dnevnik.
To je dnevnik televizije Slovenija.
Odmeve in to je pač, kako bi ti rekla, ne, moje delovno okolje in ta način dela mi je v bistvu všeč, ampak verjetno zdaj lahko to pred teh letih in v tej situaciji z gotovostjo trdim, ni na prvem mestu moje lestvice najljubših del v novinarstvu. Ne, zgleda, da je to še vedno dopisništvo, delo na terenu.
Okay.
In ko se je pač potem pokazala ta možnost, da bo se pač sprostilo mesto v Bruslju, ne, ker je kolegu Matjažu Troštu, no jaz sem Eriku Štular nadomestila, skratka obema kolegoma, ki sta bila dotlej v Bruslju, se je iztekel mandat.
Aha.
Mesto se je sprostilo in sem se odločila, da se prijavim. In mi ni žal, no. Je seveda zelo drugače, je spet nekaj čisto novega, ampak zgleda, da je to tisto, kar očitno tudi v profesionalnem življenju ves čas iščem.
Ful mi je zanimivo, da si to rekla, veš, da v bistvu večina si želi v enem trenutku biti v studiju, ampak pol na koncu pogotoviš, sam na terenu je pa res lušten, ali pa jaz pa ful rajš delam prispevke.
Ja, veš kaj, to verjetno drži, če si ti želiš, recimo, oziroma je tvoj cilj in te to najbolj veseli, televizijskega dela, ne? Tudi v televizijskem novinarstvu je tako. Ne? Jaz verjetno tukaj nisem tipičen primer, ne? Jaz si nikdar nisem želela delati na televiziji in sem se tukaj znašla res po popolnoma velikem, velikem naključju, ki sem ga potem, priložnost, ki sem jo potem zgrabila, misleč, da to bo itak za 4 leta in potem bom se jaz vrnila med pisane, pisne novinarje. Namreč, jaz sem svojo novinarsko pot, tudi nekaj, česar si nisem posebej izbrala ali posebej želela, začela na Mladini. Jaz sem bila novinarka Mladine 5 let, tam sem bila tudi zaposlena, pisala sem reportaže, politične intervjuje, v glavnem sem se ukvarjala z Italijo, z italijansko mafijo in slovensko-italijanskimi odnosi. Vmes sem bila v Ameriki nekaj časa, z neko štipendijo sem delala na ameriškem dnevnem časopisu, kar mi je izjemno, izjemno pomagalo pri moji poti, tudi pri mojem oblikovanju kot novinarke, glede na to, da pač nikoli nisem hodila v novinarske šole. In je bila to zame v bistvu edina taka, bi rekla, no, novinarska inštrukcija, ne, nekaj vrste praktikantstvo. No in potem leta, ne bova govorila o letnicah, skratka, par let nazaj, dobim telefonski klic in na drugi strani Edvard Žitnik, ki je takrat ravno končal delovno mesto dopisnika v Bruslju in je postal zunanje politični urednik na televiziji Slovenija. In me kliče, jaz njega prej sploh poznala, nisem videla, sem ga enkrat, dvakrat v življenju, mislim, pač sva se poznala, ampak ne dobro, in on mene kliče in pravi, a imaš ti diplomo? In sem rekla, mam, zakaj pa? In pravi Jure Pengov, naš dopisnik iz Italije in Vatikana, prihodnje leto ne namerava podaljšati mandata. Bi te morda zanimalo. In to je bilo to.
A ja, ti si v bistvu takoj pol šla v Rim?
Takoj. Jaz sem šla na televizijo zato, da grem v Rim. Jaz nisem šla na televizijo zato, da bom televizijska novinarka in televizijska dopisnica in televizijska voditeljica. Jaz sem prišla na televizijo zato, da bom dopisnica iz Rima in Vatikana.
Wow.
In zato so me tudi vzeli. Z ceste, a veš, v bistvu jaz sem bila potem v hiši, v redakciji 6 mesecev, kar je bilo, mislim, strašno malo, če pomisliš, da sem se morala pač priučiti, ne, vsej tehnični plati novinarskega dela, kar je bila zame popolna novost. In sem potem takoj šla v Rim, kjer sem bila 4 leta, potem sem se vrnila v Ljubljano, misleč, zdaj pa konc televizije, pa grem, na kar so mi ponudili vodenje odmevov, pač že v zadnjih mesecih mojega dopisnikovanja v Rimu sem dobila pač ponudbo, če bi želela ob vrnitvi voditi odmeve in sem rekla, no, verjetno bi bil pa to res zanimiv izziv in sem potem 2 leti vodila odmeve. Potem sem imela vmes pač zaradi porodniškega dopusta eno luknjo in ko sem se vrnila, sem dobila pač ponudbo za dnevnik, sem vodila dnevnik, nekaj časa, na kar se je spet nenadno izpraznilo mesto, to je bilo, zdaj lahko rečeva enoletnico, ne? 2007. In takrat sem potem spet vse pustila in se z družino preselila v Rim, kjer smo ostali 9 let do 2016. To na kratko je moja novinarska karijera, ki kot vidiš, ne, v bistvu sem rekla, grem za 4 leta v Rim in evo me tukaj po 20 letih še vedno sem tu.
Wow. Ja, the best, mislim, lepa pot, pa všeč mi je, ker si, a veš, tako lepo zapeljala, da si začela kot tista, ki piše in zdaj v bistvu si ukomponirala to svoje pisanje, no sej nikoli nisi nehala pravzares pisati, ampak tudi v leposlovje, ne? Jaz moram pohvaliti, da pogodba je eden mojih najljubših krimičev, res,
če vedno.
Ja, ja. Tako da, in tudi takrat se spomnim, ker sem prebral, sem ti takoj napisal, prosim, če boš kdaj delala kakšno nanizanko ali pa film po pogodbi, hočem eno vlogo. Ni važen, lahko sem tudi bad guy.
Dostavljalec pic, recimo.
Lahko, ja, recimo, ja.
Jelej, mislim, zmeraj se kaj najde, jaz upam, da bo. Veš kaj, ne, šalo na stran. Najprej, najlepša ti hvala res za to mnenje, ker...
Čist iskreno.
Mislim, veš kako, ne, sej na predstavitvi knjige, ne, zdaj te druge knjige me je tudi Andraž Gombač, kolega z Primorskih novic, ki je vodil to, ta pogovor, spraševal o tem in jaz v bistvu takrat sem prvič to na glas rekla, ker me je bilo do takrat še kar sram, ne, ampak veš, jaz recimo kot televizijska novinarka in sploh novinarka sem čisti teflon. Ti meni lahko rečeš, kako si grda bila danes, kako si to neumno povedla, tudi kadar se zmotim, rečem, ups, napaka, popravim. Hočem reči, to je, jaz sem v tem že tako zverzirana, tako navajena tega dela, če tudi je tako izpostavljeno, a veš, ja. z glasom, s tasom, z vsebino, se me v bistvu res nič ne dotakne, ne, zaradi tega, ker, kako bi ti rekla, tako profesionalizirano v bistvu že dojemam vso to zadevo.
Ampak
ne?
To je s časom verjetno prišlo, ne? Da dobiš trdo kožo.
To je prišlo s časom, pa veš kaj je tudi, samo zavestje, ne?
Uh-huh.
A veš, ja, jaz to že toliko let, toliko časa delam, jaz točno vem, kdo sem kot novinarka. Točno vem,
ego si človek nabilda.
Mislim, lahko si temu reče, da si ti nabildaš ego, ima malček negativen pomen, čeprav to absolutno je to. Če bi pa jaz bolj po fino povedala, ne, bi rekla, da so to izkušnje in samozavest. Se pravi, samozavest, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah. In
se
to
strinjam.
Je popolnoma logično. Če ti 20 let drgneš eno in isto stalno, ja, se bo ja nekje prijelo, ne? A razumeš? In te to tudi
to
na nek način izoblikuje tudi tvojo novinarsko držo. In seveda, to ti lahko jaz rečem, vse naenkrat postane lažje. Uh-huh. A veš, če ti govorim o svojih prvih 10 letih televizijskega novinarskega dela, o tem, s čimer se zdaj tako široko ustim, ni bilo sledu.
Ja,
ker sem bila
ja.
negotova, še posebej pri prehodu, ne, iz pisane besede na to, na ta televizijski ritem, na to divjo centrifugo. Zdaj, ko je na to šlo še teh 10 let, v bistvu najbolj izpostavljenega novinarskega dela, to so prve bojne linije, to so sami deadline eden za drugim, ti imaš 3-urno razpravo, ki jo moraš dati v minuto 30.
Res je, ja.
Ne, pogovore z najvišjimi predstavniki države in drugih institucij na takoj, ne, in to te potem na nek način te utrdi in in ker si pri tem recimo uspešen in ti je še vedno všeč, tudi kadar delaš napake, se naučiš, da rečeš pač se opravičujem, jih popraviš in greš naprej. Skratka, to je nek normalen tok, ne delaš iz tega nobene drame več. Mm-hmm. In zdaj, če se vrnem k pisateljevanju, ne, ja, veš, tukaj je pa zdaj zame čist negotov, nov teren. In to sem rekla takrat Andražu, sem rekla, lej, mene je groza, vsakič, ko vidim, da nekdo drži mojo knjigo v roki in jo bere. Jaz imam tako tremo, tak strah. Le resnica. In jaz sem za vsakega bravca v bistvu, kako bi te rekla, trepetam, ker se počutim odgovorno za to, da je on zdaj meni naklonil tiste ure, ki si jih je vzel za to, da je bral mojo knjigo. In zato zdaj konc, sveda spet celo dramo, jaz moram se na dolgo in široko razložiti. Zato
ne, pravilno,
je resnica, a razumeš, da sem ti dejansko hvaležna za tvoje mnenje, tako kot sem hvaležna recimo za kritiko ali pa za vsako recimo vsako pripombo ali karkoli in še vedno v bistvu ne, to, kako bi ti rekla, svoje bravce ne vidim kot bravstva, ampak dejansko kot množico bravcev, množico ljudi vsakega posebej, ki so si vzeli čas za mojo knjigo. In dejansko imam, se ti pravim, ne, v bistvu tako nekako ponižno trepetam in čakam res na vsako mnenje in sem tudi na vsako mnenje, za vsako mnenje hvaležna. Ne. Če se mi po eni plati na po televiziji si deležen, se veš, komentarjev milijon in kot po teflonski kozici vse to zdrsne z mene, se mi pri teh dveh knjigah v bistvu vsaka pripomba v bistvu res nekam usede.
Ki jaz dobesedno imam zdaj le knjigo, kle pred sabo na mizi. Evidenco, ta novo.
Kašna je? A veš, da jo še nisem videla?
Ej, ful je nice. Začel sem jo že brati, ampak ne mi preveč povedati. Všeč mi je pa tudi to, recimo, tako, kar mi je bilo pri pogodbi, da se res vidi, veš, da si ti v središču tega dogajanja. Da ni zdaj, ok, zdaj se bom pa jaz spravil pisati, ne vem, o italijanski mafiji, ampak da so kle res eni dogodki, ki jih lahko povežeš s tem, a veš, kar, ne vem, beremo v časopisu, poslušamo po radiju ali pa recimo vidimo na televiziji. Ne.
Jaz to vedno povem, ne bi mogla pisati o ničemer, česar ne poznam. Ne. A veš, tudi če si izmišljujem.
In to se vidi, veš, tudi recimo se, razumem, pač mora biti malo fikcije.
Sam da te prekinem, to je totalna fikcija, ne? A veš, zgodba pa junaki, to je totalna izmišljotina.
Ja, sam ene stvari, ne, te sestavine noter so pa, a veš, pač tako, ka ne vem, v kakšni zgodbi izpred,
tako,
kaj jaz vem, 25 let nazaj, pa avtobombe, pa take stvari, pa to, kar se v Italiji res dogaja. Ne.
To pa ja, no, sveda, ne, se to je v bistvu, kako bi ti rekla, to je ta zdaj na nek način, bi rekla, svet, v katerem sem se znašla, ne, leposlovni, ne, v katerem sem se nekako našla, ne, znašla in se našla, ne, ta kombinacija nekega resničnega zgodovinskega ozadja, na katerega potem napletem to svojo izmišljeno zgodbico z izmišljenimi junaki. Ne. To je zdaj ta mešanica, to sredstvo, ta modus operandi, ki mi je strašno všeč, ne, pri tem mojem, bi rekla zdaj, literarnem ustvarjanju, ne, poskusu literarnega ustvarjanja. Ker, kot sem rekla, ne, bi zelo, zelo težko, če tudi, ne, izmišljeno zgodbo z izmišljenimi junaki, napletala na podlagi nečesa, o čemer pojma nimam. Ne. A veš, jaz nobene izmišljene zgodbe ne bi mogla umestiti v tovarno avtomobilov ali pa v bolnico. No, v tovarno mogoče laže, čeprav ne avtomobilov, ampak recimo v tovarni sem delala. Ne. Približno vem, kako zgleda tovarna ali karkoli, ampak da bi bila pa zdaj jaz, razumeš, ne vem, da bi se to dogajalo, da bi bil to doktor roman v neki bolnišnici, ne, ali
štekam,
pa v neki farmacevtski družbi, ali pa da ne govoriva na sodišču, v odvetniški pisarni, ne vem, v teh ambientih bi jaz zelo težko, bi rekla, tako samozavestno ustvarjala. Ne. Sej verjetno bi lahko, ne? Ampak bi dejansko morala jeti po mojem nekaj časa tja, da bi potem vsaj približno lahko dojela stvari. Ta preplet mi pride pa z lahkoto, ne, ga z lahkoto naredim zaradi tega, ker sem v bistvu ves čas v svojem miljeju. A veš, pišem o stvareh, ki jih pač dobro poznam in jih tako dobro poznam, da se lahko z njimi igram na ta način, da jih pač pripletam iz to pač svojo domišljijsko zgodbo.
The best. Jaz bom zdaj sam še povedal eno informacijo za vse poslušalke pa poslušalce, da v bistvu pri mladinski knjigi sta oba romana in da na emka.si, na spletni strani, lahko dejansko, preden kupiš knjigo, ampak to ni sam pri evidenci, v bistvu pri vseh knjigah, lahko klikneš, a si vedela to, klikneš gor in prelistaš prvih 20 strani.
Vedla.
Tako da, če te noter potegne, recimo skor že, ne vem, polovica oziroma prvo poglavje, rečeš, ok, to bom pa jaz kupil.
Še to, ne, glede mladinske knjige. Ne. Če bi ne bilo mladinske knjige, jaz verjetno nikoli ne bi bila, razumeš, pisateljca. Ne. Zato, ker v bistvu, ne mladinske knjige kot take, ampak ljudi, ki pri tej založbi delajo. Ne. Jaz sem to pri evidenci, že pri pogodbi večkrat povedala in to dejansko, kako bi ti rekla, to je dejstvo, ki ga enostavno ne moreš pač ne zanikati, ne zamolčati, ne zabrisati. Ne. Če bi ne bilo Nele Malečkar, moje urednice na mladinski knjigi, ne bi bilo ne pogodbe in če bi ne bilo pogodbe, ne bi bilo niti evidence. Ne. Nela mi je po vrnitvi iz Rima povedala za to nagrado Modra ptica, z Nelo sva sodelovali že pri mojih publicističnih knjigah, ne, pri mladinski knjigi sem izdala že dve.
O papežu, a ne?
Oblast brez obraza. Ja, najprej oblast brez obraza, ki je v bistvu publicistična knjiga o sicilijanski mafiji leta 2010, potem pa še leta 2014 o Benedikta do Frančiška, ne? Se pravi o odstopu Benedikta 16. in papežu Frančišku. In Nela je bila urednica pri obeh teh mojih knjigah in so odlično sodelovali, nakar ko sem se jaz vrnila iz Rima, 2016 mi pove za to nagrado Modra ptica in mi na nek način v bistvu vrže rokavico in reče, no, vem, da ti tam neki poustvarjaš, ne, imaš rada krimiče in ljubiče, mi pa imamo eno nagrado za še neobjavljeno avtorsko delo in tokrat je žanr roman za odrasle.
Mm-hmm.
Karkoli. No, ne vem, sam povem. Ne? A veš, tako podmuklo. Okay, sam povem.
In to je bila motivacija.
In to je bila totalna motivacija. V bistvu je bilo res, kada bi mi tako slepen na rokavico, veš, v obraz. In mi ni dalo miru, ne? Ker jaz dejansko sem se pač po teh svojih publicističnih delih poigravala z neko tako in sem tudi nekaj že začela tako napisunila določene zadeve in sem rekla, no pa da vidimo. In mi je dala deadline, ne? Je rekla, no, ko bo Marija v nebo vzeta, ne? Mislila je seveda 15. august, Marija v nebo vzeta, to je bilo pa enkrat marca, februarja 2017. In je rekla, no, takrat se izteče rok. In sem jaz rekla, no pa prav. In potem sem to sama v sebi premlevala in sem rekla, no pa da vidimo. In tako je nastala pogodba, veš? Brez spon, brez pritiska, v bistvu malo za šalo, malo za res, ne? Veš, če pomisliš, le, že drugič, ne? Na televizijo sem prišla, zato ker je pač Edvard Žitnik pomislil, da rabi nekoga, ki bi nasledil Jureta Pengova, ne? In je to pol me peljalo nekam, ne, v pisateljske vode je bila pa v bistvu Nela tista, ki je reka, ti veš, da imamo mi modro ptico, sam povem.
Pravi ljudi moraš poznati, ne, da ti dajo nek zagon, da te malo potegnejo noter in da si pripravljen na to, ne, da vzameš, a veš.
To govorim zakaj, če nas bo kdo pač poslušal, ki je pogoče se bo prepoznal, a veš, jaz za take ljudi in jaz mislim, da sem tudi tak človek, ki ni, da smo, ne bom zdaj rekla, ki ni, da smo strašno ambiciozni. Ne? Mislim, veš, danes je svet poln ljudi, mislim, tudi ta mlajša generacija in to je popolnoma pozitivno. Jaz v tem ne vidim nič slabega. Z izdelanimi načrti za celo življenje. Zelo jasno podobo o tem, kaj si želijo postati. Jaz recimo, ne, še danes nisem tak šlok. Kaj šele v svojih mladih in potem tudi zrelih letih? Jaz nikoli nisem imela pojma, recimo, kaj si v bistvu želim in kam bi rada prišla, ne?
Ej, se čist poistovetam s tem, zato ker jaz sem isti. Ja, jaz še za nasleden teden ne vem. Eni pa že vejo, kaj bojo jedel nasleden petek.
Mislim, se to ni nič slabega, to je
ne,
super.
Nič.
Jaz
sam različni smo
planiram,
si,
ne? Se jaz tudi rada planiram in delam plane in ne vem kaj, ampak, a veš, da bi si to zdaj tako zastavljala, neko profesionalno pot, ne? Mislim, še danes imam nekako občutek, da če bi pa v bistvu hotla, bi lahko šla študirati, ne vem, pravo. Ne? Mm-hmm. Čeprav je to zdaj, razumeš, brez veze, ker koncu bi se morala že enkrat počasi sprijazniti tudi z dejstvom, da sem že na drugi polovici življenjske linije, ampak sva rekla, ne bova o tem. Ne? Ampak
energija šteje, to, energija.
Ja, ne, to sem ti hotla reči, ne, to sem hotla reči, ne, da, da dejansko so včasih stvari res zgodijo, ne, a veš, te mejniki na poti, ne, se ti pač pojavijo in takrat jih moraš pač prepoznati in sprejeti neko odločitev. Ni nujno, da si vedno ti tisti, ki nekam rine, kar je super in je tudi dobro, ne? Ampak če pač delaš nekaj, kar se ti zdi, da rad delaš, se bo nekaj verjetno, ne vem, s tem gradiš v bistvu neke temelje, ki te bodo nekam pripeljali, tudi s pomočjo drugih, ki bodo opazili to, kar v bistvu ti delaš. No, to hočem reči, se ne vem, kaj sem povedala.
Ne, imaš prav, zato ker jaz spomnim se, kaj enkrat Denzel Washington rekel, da sreča je, ko pride priložnost, pa si na njo pripravljen.
Ja, mislim, pripravljen, ja, mislim, ja, sreča.
Da si redi, ne?
Ja, ja, no, pač sreča, ja, ja.
Da nekdo reče, ok, zdaj tam je pa audicija za nove voditelje in ti rečeš...
Ko si že rekel audicijo, a veš, ne, to je tudi recimo, če že greva nazaj jaz, kako sem pristala v bistvu v tem poslu. Ker sem na nekem drevesu v študentskem naselju v Rožni dolini videla en kos papirja, ki je vabil na audicijo za špikerje na radiju Študent.
Oh, wow.
Jaz sem bila takrat študentka italijanskega in slovenskega jezika in razmišljala o tem, da če že bom kaj počela v življenju, bo verjetno nekaj v zvezi s prevajanjem, ne? Glede na to, da pač študiram italijanščino in slovenščino. In potem sem to zagledala in sem rekla, opa, ne, to bi pa mogoče tudi jaz rada poskusila, ne, da vidim. Ne.
Vrhunsko.
In sem se prijavila. In so me izbrali in potem dejansko od tam naprej je ena stvar vodila k drugi, ja veš. Pa sem bila špikerca na Erešu, potem sem začela tam se ukvarjati s temi svojimi mafijskimi teksti, ko sem jih imela že toliko, da sem jaz delala, da jaz pa že o tem že nekaj vem, sem jih dala pod pajsko in sem šla potrkati na vrata Mladine.
Super.
in tako naprej. Ne? In Mladina, kjer sem potem v bistvu še bolj razdelala to in imela priložnost, da sem se pridobila še več izkušenj in se še več naučila na tem področju, ne? Gotovila, da me to dejansko zanima in še bolj poglobljeno raziskovala te zadeve, je potem prišel ta klic za televizijo. Ne? In potem, ko sem bila 10 let v Italiji, sem ugotovila, da zdaj pa vozim že res v prazno, ne? Mi rečemo v fole, ne? Kako reče ste vi, v leru, kako se reče?
V leru, ja, v leru, ja.
Greš v fole, se reče pri nas.
V fole se reče, a res?
Goniš v prazno, ne?
Goniš v prazno, ja.
Ja, in skratka se mi je zdelo, da zdaj pa že malo tumačne tega, ne? Veš, da sem že tretji krok v bistvu tečem, ne, v Italiji in sem rekla, no bom pa mogoče to zdaj, kar že vem, ne, napisala zbrala v eno knjigo, zakaj pa ne, se mogoče super. Bo šel pa kdo študirati to za politologe, sociologe, ne, politični projekt Silvija Berlusconija, ne, in sem potem v bistvu neko svoje magistersko delo predelala v svojo prvo knjigo. Potem sem rekla, pa čaki malo se, jaz sem pa to sicilijansko mafijo predelala po dolgem, po čez, levo, desno, gor pa dol, govorila z milijardo ljudi in to vse za radio in televizijo, ki je šlo pač v eter in se razblinilo. Kaj pa, če bi jaz zdaj to šla še enkrat vse čez, pa šla še enkrat dol, pa napisala še eno knjigo vseh 4 tradicionalnih italijanskih mafijah. Ne? In je tako nastalo Blast brez obraza. In ko je to bilo pol dobro sprejeto in tako naprej, sem si rekla, no vidiš pa se to, ne? Tako da, ko je odstopil Benedikt, sem rekla, evo, naslednja knjiga. To ti hočem reči, a veš.
Lepo si zdaj en tak segue naredila, veš, si dala v ler, pa zdaj dam lahko jaz v prvo, pa rečem, kako si pa ti kaj izvožno, pa za avtomobili. Pa predvsem z vespami, glede na to, da si bila v Rimu toliko časa.
Ne, vespa nikoli nisem imela, imam pa še dan danes en Piaggio motorino. Piaggio si je bil moj prvi, to je bil nek star tipa automatik Tomosov, veš.
Ja, ja.
To je neka huda kanta, ampak je šel ka strela, ne. Ampak, no, potem spet ne bova govorila o letnicah, skratka, so pač ukinili te mešance. A se spomniš ti, sploh ja, še, da so obstajale mešance za motorine?
Vem, zato, ker ima moj oči ima eno bohco in more še vedno mešanco noter dejati. Ampak on pol tanka 95, ko ne, pol imaš pa v bistvu dokupaš na črpalkah, a veš, pa pol imaš tako merco in zuno merco glede na litre to noter
čaki,
tankaš.
To sem tudi jaz delala. Na motorino, ne, a veš, ta Piaggio si, ne,
ja.
Ko sem ga prvega kupila, dol v Rimu je bil na mešanco, ne? In to si pač ti šel na pumpo in tam si to mešanco natočil. Pol so seveda v Italiji že 100 let prepozno, glede na vse evropske direktive in tako naprej, to ukinili na pumpah, ne, na črpalkah. In sem potem seveda dobila takoj namig, ne, da ti pač enostavno kupiš uno olje ali neki že, ne, in potem to doliješ. Ne. In sem jaz potem še celo leto v ročni torbici nosila to olje, ker na unem motorinu nisem imela nobenega prostora, kamor bi ga spravila. In sem potem tankala bencin na pumpi in potem tako z nohtke, veš, ono tako v srajčki, ne vem, sem šla na kakšen intervju ali karkoli, vmes sem se ustavila in potem vzela ono tako iz torbice te benzinajo, te ne, tato so bili celi smehi na teh črpalkah po Rimu, povlekla ven ono flašo z unim oljem in dolivala noter in si delala to mišelo, ne, sem rekla, ne mišelo. No, in potem seveda po nekih 8 mesecih, ne vem, končno sem rekla, ne, zdaj pa tumač, ne morem več tega, ne, pa tudi ni bilo več dovoljeno, ne, ker so že grozili, to bo zdaj ukinjeno, vas bomo ustavljali, bomo zaplenili kazni in tako naprej. How dare you? Ja, in sem se potem s težkim srcem odrekla temu in sem si kupila Piaggio Free, nov.
Aha,
če veš, kakšen je.
Ja, ja.
In ga imam zdaj tlele 6 štukov pod mano spodaj v garaži, ker se mi zdi, da je zdaj pa res dokončno rekel čau, čau. In ne dela več.
Okay.
Moj mož mi je sicer že pred 6 leti rekel, da mi ga bo en dan prijel in ga nesel na odpad, da ne bom vedla. In sem, ne, nisem sicer tega rekla, ampak sem si mislila, da se ločim. Ne, čeprav nisem poročena, sem rekla, da ubijem, če to narediš. In sem ga vedno pol še popravljala, pripeljala sem ga v Brusel, sem se vestno, veselo, zdaj zadnje leto pa pol z njim po Bruslu furala, ampak zdaj pa mislim, da je konc, da ne bo več.
Jaz gleda, lej, tako, ko si prej mogla usvinčen bencin, ali kako že menjati za tega, boš mogla zdaj tega menjati za električnega, to je pač...
A da bi kolo?
Ja, ali kolo, ali pa električen skuter, ne, to je tudi zdaj ful popularno.
Ja, sam, kako pa to deluje, a moram pol baterijo gor v bajto nositi, kako ga polno?
Ne. Ne, ne, ne. Dejansko ga ti polnaš ali na polnilnicah, ali če imaš, veš, v garaži kakšno to navadno šukovtičenco, lahko tudi tam, a ja, nimaš. Ja, pol bi mogla pa najboljš v službi.
To vi trajnostni mobilničari, ne, pač pozabljate, ne.
Ja, to.
Da nima zdaj vsaka garaža, ne, še posebej, če je skupna tegale. Sploh pa mi ti povej, kaj bo z vsemi temi baterijami pri električnih avtomobilih? Ja, a to že vejo.
To tudi mene zanima, vidiš.
Ker to bi se morali zdaj začeti spraševati.
Ja, na zadnje, ki sem jaz gledal, je bil to nevaren odpadek.
Ja, ne, to bo vedno nevaren odpadek.
Ja, sej.
To ti jaz povem, ker spremljam tlele razprave na bruseljski ravni, ne, in je to že totalno overdue, se pravi, že danes je prepozno, da se o tem razpravlja. To so tako kot jedrski odpadki in to je spet neka naša hipokrizija. In to ti govorim tebi, zaradi tega, ker se s tem ukvarjaš, da boš potem spraševal naprej svoje sogovornike.
In lepo, da si odprla to debato, veš, ker jaz tudi recimo, men tudi ni jasno, veš, zakaj vsi tok pumpamo električna vozila, če še vedno proizvajamo elektriko iz lignita, ne?
Po drugi strani se pa ne zavedamo, kaj bomo z strupenimi odpadki, ki jih tudi ta električna mobilnost proizvaja, naprimer te baterije.
In da vozila, ko pridejo električna ven iz tovarne, za 20-30% bolj obremenijo pri proizvodni okolje, kot ga obremenijo navadna vozila, ne? Vse to je treba sešteti.
In se kdo s tem danes ukvarja, glede na to, da je to tvoje področje? A kaj veš o tem?
Ja, se je, ne. Pa sej tudi mi, kot novinari, probamo biti kritični do tega.
No,
sej, ampak sej, veš, to
vem,
je,
ampak
mislim...
ne, industrija kot taka, ker, a veš, če ti zdaj recimo tako bi ti rekla, jaz sem pač povprečen konzument, ali pa sploh ne, podpovprečen konzument medijskega pokrivanja avtomobilnosti, ne. In ti moram reči, da zelo malo zasledim tega, pač teh informacij o tem, da bi se proizvajalci ukvarjali tudi s tem vprašanjem. Ne?
A veš, to je ful dobra debata, ker jaz mislim, da se proizvajalci v tem trenutku ukvarjamo samo s smernicami, ki jih dajo države oziroma višje inštance, ki je zdaj, da bo treba do, ne vem, leta 2025, 2030, ne vem, kje so zdaj mejniki, ki se vsakič malo dvigne, elektrificirati oziroma narediti brezoglično družbo, a ne, se pravi, mislim, vse te stvari ven?
Ja, evropski cilj je 2050, ne, je podnebno 20, neutralna 50. Evropa. Ne, ono zmanjšanje pa je do 2030. Ne,
to... No, evo, vidiš, ti celo bolj veš te številke in dejansko oni dobivajo te tovarne avtomobilov oziroma brendi, dobivajo neke takse glede na to, koliko njihova flota avtomobilov po kurce odvaja oziroma ugljikovih NOx-ov, no, po domač rečeno. In pa oni se sam s tem obadajo, da bojo imeli dosti električnih in da bojo na drugi strani imeli motorje, ker čim manj proizvedajo te svinjarije. Kar je po eni strani dobro, po drugi strani pa spet, koliko sva nazaj prišla, ne, še ni čist, koliko bi mogel biti. Ampak mogoče pa enkrat bo, ne?
Ja, lej. Sam da ne bo tako z jedrskimi odpadki, ja, razumeš, ne? Ali pa bo prepozno, ne? In se bodo potem naši otroci čez 30 let, ne, tlele po Bruslju spraševali, kaj bo sedaj družba storila, da bo skladiščila baterije prve, druge, trete generacije električnih avtomobilov, oziroma, ker so pri tem začela električnih koles, ne? Oziroma ja, mopedov. Ja. No? Tako da moj odgovor na tvoje vprašanje v tem trenutku je ne. Ne bom kupovala novega skuterja, mopeda, motorinota za enkrat. Bom videla, ne. Je pa res, da Brusel, veš, v tem smislu, ne, je spet nekaj, česar jaz nisem pričakovala, namreč to ni Amsterdam. Ne. In če tudi je Belgija kot Nizozemska v velikem delu flatland, ne, je pa hkrati hribček in dolinca. Ne. In tile, ki so gradili Brusel, ne, to je čista psihiatrija. To je hujš kot 7 rimskih gričev, ne. To jih je tako 92. Ne. In v samem ožjem centru mesta, ti greš sem gori, doli, gori, doli, ne. To govorim zato, ne, da za eno gospo, ne, ki mora iti v kostimčku službo, na kolesu, gond, gori, doli, gori, doli. Sem lepo povedala.
Razumem.
Tako da verjetno tudi kolesa, ne, tukaj ne bo. A ja, moram ti pa povedati, da so mi ga ukradli že.
Gle. A, tudi v Bruslu kradejo.
Ja, ne, iz zaklenjene garaže. Obe kolesi. Novi.
Pa bi si mislil, da se znajo kaj bolj obnašati tam.
Ja, ker sem se trajnostno naravnala, ko sem poleti videla, da se moj ljubi Piaggio počasi poslavlja od mene, sem neka nosi bom kupila pa kolono, pa da vidimo, ne, gori, doli, gori, doli. In kupila sem ga septembra, pa še hčirino zraven, februar je nekdo v lomu. Skratka, zaklenjena garaža in znotraj zaklenjene garaže zaklenjen tak zamrežen prostor za kolesa, se pravi kolesarnica, vlomil tudi tja in ukradil obe kolesi.
Ja, lumpi. Ej, Mojca, tako kot tvoj Piaggio in kot ukradeno kolo se tudi midva zdaj poslavljava. Hvala ti, ki si bila gostja v avtomatu.
Hvala tebi za povabilo. Mm-hmm.